Radio Okapi.
Bansang Nabito, Patricia Mwanda.
Okapi.
Matondo na beno nyoso ya kelanda beto, kimbevu ya kolera, kele kaka kukwamina. Bantalumpe, kele kaka na kuyikama, bubu yai, bantu kitesu mafunda tanu, makumi nana nana, kele na kimbevu yai, mpenka mazole, makumi hivu, anasambanu, mekufua. Beno talanda nyoso na nkubi kiedinaka ya inza ya kitalaka mavimpi OMS. Mukanda ya nkadulu ya mbote samna bambuta ya politik, bimvuka ya politik, baindo ya bansangu, na ntungu ya kupona mame kubasika. Yao ketadila mingi nkadulu na bau, na ndila ya baindo ya bansangu, ba radio, tiba TV. Mbuta ya luyalu ya ketadila binwani, mbuta Charles Mwando Simba, kila ndakana njetolo na yendi ya kisalu na kalemi, yendi fwana kuma na Tanganyika bilumbu kekwisa, yendi kele kuma na ndambu yai na ntangu lukengelu keleve kibene.
Okapi.
Batata ba mama mbote na benu. Kimbevu ya pulupulu ya menga kele kaka kukwamina na mbanza Kinshasa. Nsangu yai mepesa mabubu na lukutakanu ya konso sabala ya kimvuka ya oni na ntole ya bamwangisi sangu. Samu na nkubiki ya dinaka ya mavimpi OMS, Dr. Kosi Aigan, bizunga ya mavimpi kuminaivu wame kubakama na mbanza Kinshasa kele na kivuku yai. Kansi na insi mvimba, bantu kele mafunda tanu makumi nana nana kele na kimbevu wango. Nkama zole makumi hivu wana sambanu meku fwa. Samu na yao, Dr. Aigan kelomba na bimvuka ya inza ya kepesaka indu ya luyalu ya mavimpi malongi na kulandakana samu tiba ubaka maluaku ya kutadila bambevu. Betu landa yandi na kintondolo ya Onesimu Kanzila.
Beto kele na mfunu tibimvuka ya ketelaka mambu ya mwinda ya masa mpe ya bisika ya bantuke zingaka kubaka diambu yae na maboko samuti beto nwanyisa mpe kununga kimbevo yae kima ya kesala ti kimbevo yae kukwena na ntwala ikele kukonda ya bunkete beto memona ti kubanda mamposo ya meluta masa ya bunkete ikele diaka ve mpe bantuke zinga na mvindu bima yae yonso kesala ti kimbevo ya pulupulu ya menga to kolera ya ke kuisaka mpe na nzila ya masa ya nzadi Kebuelama na mbaza kifumu Kinshasa.
Beto lo sadisu na malongi ya insi ya RDC samu na kuzabisa ti banlongisi ya bainzo nkanda ya bakatolik ta bandabaka lufutu na bau na ndila ya kimvuka Caritas Congo. Nansuka ya bubu kimonikisi ya Senko, kimvuka ya dibundu ya katolik mpe kimonikisi ya indu ya luyalu ya ketadila malongi mekutula maboko na mukanda ya Ngwizani. Ngwizani ya ikele samuti na ntangu bake basisa mbongo ya banlongisi ya uzinga bilumbu mingi ven tete ti ba kubaka yao. Mbuta ya luyalu ya EPSP Maker Mwangu memonisa ti bilumbu kekwiza bata sala mutindu yai na banzo nkanda ya nkaka ya insi na beto. Makea mwango kele na kinzondolo ya Dona Madimba.
D'ici la semaine prochaine, nous commençons les discussions.
Na posu ke kwisa, betu ke yandika kusulula na bimvuka nyuso ya basindika. Na nima, betu fwana mpi kutadila mambo ya mbungu ina milunga. Na balukanu ina betu takubaka, betu lunga kutala wapi betu fwana kusadila na mvula yai. Mpi wapi betu fwana kusadila mvula ke kwisa. Kufutuka bana nzwankanda kele na kilumbu ya tanu na ngonda ivwa na mvula yai. Nlongi ke kisadi ya mbula matadi. Na tangu yai bake pema. Kansi, beto tulaka kilumbu ya kufutuka na zwankanda na kilumbu ya tanu na ngonda ivwa.
Mutindu betu zabisaka na nkufi, ntiku ya nkadilu ya mbote, ya bambuta ya politik, bimvuka ya politik, mpeba indzo ya bansangu, na ntangu ya kuponama, mekundimama bubu yai. Ntiku yai, kele samu na kutomisa luwawanu, mpe kumanisa bimbeni ya kevandaka, na ntangu ya kuponama, mingi na ndira ya baradioti ba TV. Mbuta primo mukambilwa, ntwadisi ya sesak, kimvuka ya kele ndila ba indzo ya bansangu na Kongo, ndemu nisaka mukanda yai. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Blaise Shindani Kambala.
Avec l'adhésion à ce cours,
na kukikotisa na mikanda misiko yai ya bimvuka ya politik na bainjo ya bantangu betika na kuvingela kuponama na ndembama isalu ya kuzabisa yina bakisala kana bamikuza ponabao na ndembama kuvingela yina kebima na ntuka ya kuponama na ndembama yake monesa kutoma ya demokrasi na yina nyoso kikuza salima na bamangisi ya bantangu na ntungi ya kupona mfunu ya mukanda yai ya kele kundima ya ya bainjo ya bantangu ya kusalave bampova ya kintantu ya kufinga bampova ya kufunda mtu na ya kusala mtu imbi na ntangu ti bankwa batodisi kena kundima kuzitisa ngindu yai na ndambu ya bamwangisa bantangu betikena kuzaba Mati, Mavwanga, Kekatukave, Naba Mwangisi, Yabantangu, Naba Ntangu Nabao, Tor, Binjonji Nabao, Yake Katuka, Nandambu, Yankaka, Kasi, Naba Mwangisi, Yabantanguve.
Ça peut venir d'ailleurs, non des médias.
Beto Zabisati, bimvuka ya politiki ya na Beto kifuanusu ya PPRD, MLC, UNC, MP, UDPS kuvandaka vena nkindi yai. Kansisamu na bantu ya bongisaka yau, bimvuka yai lenda tula maboko na mukanda yai atana manima na kuluta na babilo na bau. Beto kwenda na indu ya kinzonzi, bantu wa kizunga ba depute, mekundi mama zono ngindu ya nsiku ya kubwela na nsiku ya kuponama. Mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya kati ya nsi mpelu kengelu, nde kutangaka nsiku yai na ntwala ya bantumwa. Na nima ya kinzonzi Nzi ba kundimaka yao, mpeba metinda yao na sena, samuti ba mbuta ya sena kulunguka yao mbala ya zole. Richard Junior Kamunga vandaka na nukutakano yai, nsangu na yandi nange jangoma.
Mikanda ina manima kesungisa mutindu ba mekabula bifulu mkama tanu samu na bantumwa ya nkangu ya inti ya mvimba na bandambu ya kupona kama mosi makumi sambanu na hivwa na inti ya mvimba pei biveve makumi itatu na zole sunikisaka mazina na bao na seni na ntete kizunga ya katanga bantumwa ya nkangu makumi ntambodi na zole banko kinzonzi ya kizunga mkama mosi makumi zole zunga ya equator bantumwa ya nkangu makumi sambanu na zole pei banko kinzonzi ya kizunga nkama mosi makumi zole na sambano kizunga ya bakongo bantumwa ya kangu makumi zole na tatu mpe banko kinzonzi ya kizunga makumi sambano na tatu na ntuka kele kizunga ya manyema na bantumwa ya kangu kumi na iya pe banko kinzonzi ya kizunga makumi zole na iya kinchasa mbanza kimfumu pe mbanza kizunga tumwa ya kangu makumi tano na mosi na banko kinzonzi ya kizunga makumi iya na nana kwa kinzonzi ya bizunga ya inti nyoso na bifulu kama tambodi makumi tambodi na iya kati na bao kama tambodi na sambanu kepo nama pe bake kotisa makumi sambanu na nana ya kevuanda bantumu ntoto.
Mbuta yalu yalu ya ketalaka binwani kile na nzietolo ya kisalu na kalemi katuka bilumbu zole. Charles Mwando Simba mekuma na Tanganyika na ntangu lukengelu kile kaka kukondwana na ndambu ya yansi na Beto. Kuyiba, kukanga bantu, kukotila bantu, bigozi ya mpila na mpila kile salama kuna. Paul Matendo, mutendo ngeme solola na François Xavier Mibe inkike luta na kalemi.
Yakeleka Patricia Mwanda, mbuta ya luyalu ketala mambo ya binwani memoni santete diambo mosivem. Kasi, yende mekuma na kizunga yai, kaka na ntangu yai bipumbulu kefwa bantu. Mingi na ndambo ya dizanga tolak Edouard, Bwela na mbanza kalimi. Kifanusu, bantu ya bamefwa na bilila, Bwela na mikamba, ina meba kama na bakilometre makumi tatu na tanu. Bantu ya nkaka kena lupitalo ya nene ya kalimi. Diambo ya nkaka kele, bantu ina kukangaka ditoma ya yalu na batukutuku na nzela ya bendere. Bayi baka bima mingi ya ntalu kifanusu ba telefone. Na kalimi, mambu ya ike salama mingi. Bimpumbulu ti manduki na bo, mebo tula mbongo mingi ya bafran kongole ya mungkiti mosi. Na karte kabalo, kaka na kalimi, bame iba diaka bima ya ntalu ya mama mosi ina kesala na kimvuka mosi ya nti ya banzenza. Diambo ya nene kele, ntangu bame iba mbongo na bank tembe na ntalu ya ba milion kama zole. Bafwa ka plus mosi na vandaka kusala lukingulu.
Samu na kumanisa ntwadisi ya kizunga Kasai Oriental mekubika na meza ya bantuma ya kizunga ngindu ya siku ya kikuku ya mbongo samu na mvula mafunda zole kumi na zole. Ngindu ya ikele ya mbongo kitesu biazi nkama mosi makumi zole biveve nkama ntambwadi makumi tanu na mosi ya bafran kongole. Ntalu ya mekumata na kulandana na mvula mafunda zole na kumi mosi. Nsangu ya nike mputu na kikongo ya jongo mamakoko.
Ngendo kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole na kumi na zole talu ya badolar kama mosi na tanu to makumi nana na ivwa kati ya nkama kansi mbongo ya kizunga ya keke ya kuluta ba franc kongole ya zizole to kumi na kati ya nkama. Kikuku ya manima kesungisa mbongo na baina kepesa beto maboko yake na talu ya biazi nkama mosi makumi sambanu mbongo kekatuka na mabwala na na makabu keluta biazi tatu. Na ngindu ya kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole kumi na zole ngindu ya ntadulu ya mbongo ya ya kizunga ke na bandambu tatu yina ya memonati ya kele ya mfuno pesa malongi na nkangu samu na kupesa maboko na kuponama tanina yao na mambu ya bisadulu luyalo kizunga mekana kulandakana bisalu ya kutunga pe kubungisa yina ya bandaka bisalu ya bilanga bisalu ya mavimpi yina ya malongi bisalu ya bantangu na minzeti ke bakama na kati na yao kasi bake tena telimina ngindu ya kikuku ambongo ina ndambo ya bantumwa ya nkangu metubati ya kele na mambu mingi bametelimina pi luyalu ya kizunga yako tsakave mbongo mingi.
Batata ba mama awa ntsuka ya bansangu na beto matondo mingi na Jean Noel Mukondo ya sadisaka beto na nzila ya masini matondo mpe na benu nyoso ya landaka beto ngemba na mabuta na benu benu bikala mbote.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.